jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dve decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini i opsede Sarajeva. Tribunal u Hagu zatražio novu lekarsku ekspertizu zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja. Rus Viktor But, švercer oružja, u Americi osuđen na 25 godina zatvora. U snažnoj oluji u Buenos Airesu poginulo 11 ljudi. Danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako se Srbija odnosi prema ratu u BiH i opsadi Sarajeva, pitali smo na 20-godišnjicu od početka tih događaja, profesor Žarko Korać.
Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata, tako da Srbija, nažalost, kad se govorimo o Bosni i Hercegovini, kad govorimo o njenoj budućnosti, odnosu samog Beograda prema Sarajevu, možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikako nije naučila.
Uoči trećeg derbija najjačih rivala Tadića i Nikolića istraživali smo pred kakvim su izborom birači, sociolog Jovo Bakić i pisac Vidosav Stevanović.
Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost.
Suštinu demokratije ja vidim u promeni. To ne znači da će uvek pobediti bolji, ali će se stvar bar promeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Savet bezbednosti pozvao Siriju da ispuni svoje obećanja o obustavljanju vojne sile i povlačenju teškog naoružanja iz gradova i sela, američka ambasadorka Susan Rice. Savet bezbednosti poziva sirijsku vladu da hitno i vidljivo sprovede svoje obaveze dogovorene sa izaslanikom UN-a 1. aprila. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina obeležava dve decenije od početka rata u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici. Sarajevo obeležava godišnjicu početka opsade. Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava obeležit će u Beogradu godišnjicu početka opsade Sarajeva. Polaganjem venaca na nekoliko lokacija u Beogradu danas će biti obeležena 71. godišnjica bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Socijalno-ekonomski savjeti Srbije i Vojvodine razmatraće danas monetarnu i finansijsku stabilnost. Sednicu će otvoriti guverner Dejan Šoškić. Američki potpredsjednik Joseph Biden je tokom sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Vašingtonu izjavio da će SAD nastaviti da snažno i svestrano pomaže Kosovo, saopšteno je iz Tačijevog kabineta. Na pitanje dopisnika Tanjuga da li misli da se Srbi na Kosovu osjećaju bezbedno kada ni posle 15 mjeseci od početka istrage o trgovini ljudskim organima nema ni jednog podatka šta je urađeno i kada se i danas napadaju pravoslavne crkve, Tači je odgovorio da zvanični Beograd i danas radi na rušenju imidža Kosova. Mnogo je optužbi izneto na moj račun i sve su pale u vodu. Niko ne može da promeni nezavisnost Kosova koje je doživjelo genocid, rekao je Tači. Tribunal u Hagu zatražio je da se izvrši nova lekarska ekspertiza zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja. Prvostepeno veće Haškog tribunala naložilo je da se imenuje odbor od tri lekara koji treba da, u najkraćem roku, podnesu izveštaje o proceni zdravstvene sposobnosti Šešelja da boravi u pritvorskoj jedinici. Apelacioni sud u Beogradu razmatraće danas žalbe na presudu kojom su na po 30 godina zatvora osuđeni pripadnici nekadašnjeg zemunskog klana Miloš Simo i Sretko Kalinić zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića 12. marta 2003. Rus Viktor But, koji je u novembru 2011. proglašen krivim za šverc oružja za pobunjenike u Kolumbiji, osuđen je u Njujorku na 25 godina zatvora. Nema nikakvog dokaza da je želeo da se aktivno angažuje u nekoj terorističkoj organizaciji, rekla je sudija i dodala da je But prodavao oružje najsurovijim i najnasilnijim režimima na svetu. Njegov advokat Albert Dayan najavio je žalbu, tvrdeći da je presuda doneta na osnovu osvetoljubivosti i ličnih politika. Želim da vas obavestim da za Viktora Buta ovo nije kraj, da priča tek počinje i da su tek sada svačije pozicije jasne. Inače, SAD Buta smatraju jednim od najvećih švercera oružja na svetu. Grčka policija sukobila se ponovo s demonstrantima u Atini, koji su ponovo protestovali u centru tog grada, na mestu na kojem je u sredu izvršio samoubistvo jedan stariji čovek. Oko 1000 ljudi okupilo se na trgu Sintagma kako bi ostavilo cveće na mestu gde je penzioner pucao sebi u glavu. U jednom trenutku je nekoliko desetina mladih s kapuljačama i kacigama na glavama počelo da baca kamenice na policiju. Policija je na to odgovorila suzavcem i šok bombama. U jugoistočnu Tursku je prema najnovijim podacima u posljednja 24 časa stiglo oko 2800 izbjeglica iz Sirije, gde ih sada ukupno ima više od 22.000. U snažnom nevremenu koje je pogodilo Argentinu, kao i njen glavni grad Buenos Aires, poginulo je najmanje 11 ljudi, a više od 20 ih je povređeno. Oluja je čupala drveće i nosila krovove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini koji je trajao do 95. Glavni grad BiH Sarajevo obeležava godišnjicu početka opsade pod nazivom Sarajevska crvena linija. U Sarajevu je naša novinarka Mirna Sadiković. Mirna, koji će biti centralni događaj obeležavanja 20-godišnjica od početka rata i od početka opsade Sarajeva?
Dobro jutro, Ljudmila, pozdrav slušalcima u Srbiji. U centru grada Sarajeva kod vječne vatre postavljeno je 11.541 stolica. U okviru performansa kojim se obilježava 20. godišnjica opsade grada, u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija tokom rata. Scensko-muzički program u režiji Harisa Pašovića nazvan je Sarajevska crvena linija. Saobraćaj u glavnim gradskim ulicama zaustavljen 28 sati kako bi bila postavljena vizuelna instalacija sastavljena od tih crvenih praznih stolica. Među stolicama su postavljene male stolice koje simbolizuju ubijenu djecu Sarajeva. U izlozima s obje strane ulice može se vidjeti izložba plakata događaja koji su se dešavali tokom opsade Sarajeva. Opsada Sarajeva inače trajala je skoro 4 godine. Počela je 5. aprila kada je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u Sarajevu, a zvanično je završena 29. februara 1996. godine nakon što je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Dakle, trajala je 1425 dana. Sve zgrade u Sarajevu bile su pogođene tenkovskim granatama ili snajperskim hitom. Preko 35.000 zgrada, među kojima su i bolnice, kulturni i vjerski objekti i mostovi, potpuno su uništeni tokom opsade grada. No, ovo nije jedini događaj. Danas će u Sarajevu biti održana i konferencija Mediji u ratu i miru, možemo li bolje. Kako se očekuje, skupu će prisustovati i strani novinari, ratni izvještači iz okoljenog Sarajeva, 10 novinara iz Libana i više od 50 domaćih novinara i fotoreportera koji su izvještavali u ratu. Većina stranih novinara već nekoliko dana je u Sarajevu.
Mirna, brojni strani zvaničnici su se oglasili u oči ovog dana i davali svoje ocene. Mnogi od njih su bili i predstavnici međunarodne zajednice u Sarajevu. Da li se danas očekuje dolazak nekog od njih?
Zvanično nije najavljen dolazak ni jednog od stranih zvaničnika, iako to ne isključuje mogućnost da oni ipak dođu i prisustvuju ovim današnjim događajima. Ipak je u fokusu novinarski taj skup, dakle novinari koji su boravili u ratnom Sarajevu, izvještavali, slali svoje priče u svijet i na taj način radili na tome da istina izađe na vidjelo.
Da li je pokazano interesovanje svjetskih medija osim dolaska tih reportera koji su bili ratni izvještači za današnje događaje i današnji dan?
Naravno, pojačano je prisustvo u svakom slučaju svih stranih ekipa, tako da bit će Sarajevo danas u fokusu.
Mirna, hvala ti na ovom izveštaju. Bila je ovo naša Mirna Sadiković. Novi izveštaj iz Sarajeva čućete u našoj emisiji u 14 sati. A ova 20-godišnjica jasno pokazuje da Srbija nikada nije izvršila nikakvo suočavanje sa uzrocima tog rata, ni sa posledicama, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Žarko Korać, nekadašnji mirovni aktivista.
Sem glavni protagonista te politike kojima je praktično sudio Haški sud i koji su izručeni posle čitavog niza klevanja, neuspeha u njihovom hvatanju, većina ostalih učesnika, pa i moram reći ljudi koji imaju ogromnu odgovornost za zločine koji su desili u tom ratu, nije nikada ni procesuirana. U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata sa više od 10.000 mrtvih i umrlih tokom te opsade. Dakle, nikakvo suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama. Tako da je mučno danas vratiti se na taj početak tog rata i toga što se događalo u Bosni i Hercegovini, gde je prema zvaničnim podacima verodostojni preko 100.000 ljudi poginulo, a kad govorimo o opsadi Sarajeva, danas ljudi koji odlaze u Sarajevo, koji održavaju kakve takve diplomatske ekonomske odnose, obično ne izdržavaju nikakvo žaljenje, pokušaju da izvinjenja upute za to što se tamo događalo. I konačno, ja bih rekao još nešto što je možda najmučnije, u Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama, prihvataju Dodikove reči koje danas izgleda suvereno govori u ime većine građana Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata, tako da Beograd, može se slobodno reći, danas nema ni sredstava, ni mogućnosti, a možda ni volje da vodi ratove za podelu Bosne i Hercegovine, ali u političkom pogledu tamo smo gde smo i bili pre 20 godina, to je da srpski narod u Bosni i Hercegovini treba da izgradi nekakvu fantomsku nacionalnu državu na tlu Bosne i Hercegovine, koja u tom obliku u istoriji Bosne i Hercegovine nikada nije postala.
Da li onda ne treba da čudi što će današnji dan u Beogradu obeležiti samo nevladine organizacije i što će verovatno i u tim akcijama koje se organizuju biti možda samo desetine ljudi kao i u nekim prethodnim?
Pa to je realno stanje stvari. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače je srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda, sa naravno nadom da će konačno ona se osamostaliti. I ja bih ponovo citirao drugog predstavnika srpske elite, u ovom slučaju crkve, to je nedavno na obeležavanju godišnjice nastanka Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, koja je ovdje dobila veliki publicitet za razliku od 20-godišnjice početka rata, patrijarh srpski gospodin Irinej je rekao da čestita najnoviju srpsku državu tamo u Banja Luci, rekao, to je direktan citat. Tako da, realno stanje stvari je da u Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata, tako da Srbija, nažalost, kad se govorimo o Bosni i Hercegovini, kad govorimo o njenoj budućnosti, odnosu samog Beograda prema Sarajevu, možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Bio je ovo profesor Žarko Korać, a može li drugačije da se priča o ratu u bivšoj Jugoslaviji, bila je tema jednog skupa sinoć u Novom Sadu, gde aktivistkinje iz regiona su rekle da mora da se stvori forum koji će da ujedini glasove žrtava sukoba i predstavili inicijativu za formiranje ženskog suda za prostor bivše SFRJ, zabeležio Norbert Šinković.
Veliki broj žena je od početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji bio protiv zločina i nasilja. Međutim, kako se to kasnije pokazalo, one su postale najveće žrtve. O posljedicama, kao i o samim uzrocima rata se ne govori dovoljno. Marija Perković, aktivistkinja organizacije Žene u crnom.
Ono što govorimo već posljednjih 20 godina, da je uzrok rata zapravo bio preraspodela društvenog bogatstva, da je mehanizam rata ili izgovor za rat bio nacionalizam, da je nacionalizam obilisao ljude i da zbog te iste ideologije, koja je danas suviše snažna, mi i dalje živimo u dubokoj nepravdi.
U svetu je do sada organizovano više od 40 ženskih sudova. Na forumima su žrtve nasilja, bilo da je reč o fizičkom, ekonomskom ili nekom drugom vidu zlostavljanja, svedočile o nepravdi u društvima. Predstavnica novosadske nevladine organizacije Esperanca, Nada Dabić.
Ako krenemo od toga da je jogurt revolucije jedan od početka raspada bivše Jugoslavije, nažalost nas novosađanki i novosađana, ako uzmemo ulogu novosadskog korpusa za vreme besmislenih i u ratu od 90. godina, da su to tabu teme u našem gradu, a da bez toga ne može da se nastavi dalja budućnost. Mi smo ipak Vojvodina, regija koja se graniči i sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom, i dužni smo budućim generacijama da omogućimo jedan miran suživot.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Podsećamo vas da će Radio Slobodna Evropa na svojoj internet stranici direktno prenositi manifestaciju Sarajevska crvena linija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dve decenije od početka rata u BiH i opsade Sarajeva. Tribunal u Hagu zatražio novu lekarsku ekspertizu zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja. Rus Viktor But, švercer oružja, u Americi osuđen na 25 godina zatvora. U snažnoj oluji u Buenos Airesu poginulo 11 ljudi. Danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom do 25 stepeni. I na ovim predsjedničkim izborima u Srbiji gledat ćemo, sportskim rečnikom rečeno, treći derbi između demokrate Borisa Tadića i bivšeg radikala, sada naprednjaka, Tomislava Nikolića. Da su se u 90. godinama pojavila ova dvojica kandidata, bilo bi jasno za kakvu Srbiju se glasa. U međuvremenu prošlo je više od jedne decenije. Kakav je izbor pred građanima Srbije kada su u pitanju ove dve opcije, istraživala je Branka Mihajlović.
Stvari su se u odnosu na 90. promenile, ne samo odvajanjem Nikolića od radikala, već i dugim predsjednikovanjem Borisa Tadića, ali i njegovim preuzimanjem partijskog kormila Demokratske stranke nakon ubistva prethodnika Zorana Đinđića. Zato su odgovori naših sagovornika danas drugačiji od očekivanih, za neke možda i iznenađujući. Politički analitičar iz Beograda, Jovo Bakić.
Pa ako se glasa za Borisa Tadića, glasa se za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Ako se glasa za Tomislava Nikolića, također se glasa za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Što se tiče ideologije, Srbija Borisa Tadića je sigurno liberalnija, prema svetu otvorenija, manje nacionalistička, ali mislim da će i Srbija Tomislava Nikolića biti manje ksenofobična nego što je bila ona u vreme dok je Tomislav Nikolić bio radikal.
Korupcija?
Korupcija će biti ista.
Kosovo?
Verujem da će jedni i drugi vodili jednu razumnu politiku.
Region?
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Književnik Vidosav Stevanović, koji živi u nekoj vrsti samoizgnanstva u selu u centralnoj Srbiji, na naše pitanje o dve ponuđene opcije bez dvoumljenja je odgovorio.
Ja ne vidim neku veliku i značajnu razliku političku i svaku drugu između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Međutim, ima jedan novi element koji se pojavljuje u njihovom toliko puta ponovljenom dvoboju. Jasno je da je Boris Tadić vrlo loš predsjednik. Previše lične vlasti, previše predsjednik jedne stranke umjesto predsjednik svih građana. Na kraju krajeva ja mislim da je kandidovati se za treći mandat na osnovu jednog administrativnog trika krajnje nečasno. Suštinu demokratije ja vidim u promjeni. To ne znači da će uvek pobediti bolji, ali će se stvar bar promeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Kako se na budućnost Srbije nakon predsjedničkih izbora gleda iz vizure regiona? Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, koji pažljivo prati šta se događa na političkoj sceni Srbije.
Izbor Tadića bi značio nastavak sadašnjeg
laganog puta sa puno spoticanja, ali ipak jasnog puta Srbije u pravcu eurointegracija. Dok bi izbor Nikolića značio da taj put ne prestaje, on ja mislim ne može prestati, ali traje puno duže i cijena bi bila puno viša.
Kosovo?
Bitni razlika u ovom trenutku nema, ali sam opet uvjeren da su kapaciteti Tadića za pregovaranje, za pronalaženje privremenih kompromisnih rješenja znatno veći nego Nikoliće.
Odnosi u regionu?
Također mislim da su velike prednosti na strani Tadića koji ima dobre odnose i sa hrvatskim vodstvom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Nikolić bi morao počinjati s početka, što naravno daje neke prednosti, ali se opet gubi vrijeme.
Jovo Bakić, međutim, na pitanje da li mu je kao građaninu Srbije svejedno ko će mu biti predsjednik, kad su dvojica rivala već toliko slični, odgovara.
Nije mi svejedno. Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost. On je sve vrijeme pokazivao svetu jedno relativno pristojno lice, što se za njegovog protiv kandidata ne bi moglo reći. To je velika prednost Borisa Tadića.
Pitali smo Vidosava Stevanovića kako je moguće da ne vidi razlike između kandidata koga je iznadrila Demokratska stranka i kandidata koji je dojuče bio ispod šinjela radikala Vojislava Šešelja.
Demokratska stranka koja je toliko otišla udesno s Borisom Tadićem da možda bude bezmalo koštuničina i Srpska napredna koja je toliko otišla prema centru, kao što je Nikolićeva, se nalaze vrlo blizu na političkoj sceni. Dele bezmalo iste vrednosti.
Kako se dogodilo da su razlike između dva predsjednička kandidata sa tako različitim političkim backgroundima svedene na nijanse, barem kako ih vide naši sagovornici? Žarko Puhovski.
Radi se o tomu da su u velikoj mjeri stanice uz put, odnosno ono kako se kaže mapa napredovanja zadane objektivno izvana. I u tom pogledu doista se može reći da nema velike razlike, ali razlika od 5 godina može biti strašno važna. Ja mislim da se realno može raditi o razlici od 5 godina, a to bi za Srbiju značilo čekanje toliko dugo da se neke stvari potpuno propuste ili barem da izgube na vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da kriza u Siriji postaje sve veća i da uzima sve više života, iako vlada u Damasku tvrdi da povlači svoju vojsku. Mesta, gradovi i sela pretvoreni su u ratne zone. Izvori nasilja su mnogostručeni. Ljudska prava sirijskog naroda i dalje se krše, a dramatično raste potreba za humanitarnom pomoći, rekao je Ban na Generalnoj skupštini UN-a. Savet bezbednosti pozvao je Siriju da hitno i vidljivo i brzo ispuni svoje obećanja o obustavljanju vojne sile i povlačenju teškog naoružanja iz gradova i sela na svojoj teritoriji do krajnjeg roka 10. aprila. Sve strane, uključujući opoziciju, pozivaju se da obustave oružano nasilje u svim formama u roku od 48 sati posle 10. aprila. Ambasadorka SAD UN Susan Rice. Savet bezbednosti poziva sirijsku vladu da hitno i vidljivo sprovede svoje obaveze dogovorene sa izaslanikom UN-a 1. aprila. A Kofi Annan, izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju, rekao je da postoje novi izveštaji o alarmantnom stradanju u Siriji uprkos tvrdnjama vlade o delimičnom povlačenju trupa iz gradova zahvaćenih protestima. Annan je rekao da će dopreti do opozicionih snaga kako bi obezbedio i njihovu saglasnost za prekid vatre.
Čim sirijska vlada sprovede svoje obaveze, ja ću tražiti od opozicije da se posveti održivom prestanku nasilja. Dogovoreno je da će to zahtevati i efikasan mehanizam nadzora Ujedinjenih nacija.
Sirijski ambasador Bashar Džafari govorio je na preskonferenciji u Ujedinjenim nacijama.
The government will be there
Vlada će primeniti svaki deo Ananovog plana. Mi smo suverena država, imamo interes da zaštitimo našu političku nezavisnost i naš suverenitet. Mi nismo banana republika i to svako zna. Trebalo im je dve nedelje da bace Egipat na kolena. Trebalo im je dve nedelje da bace Tunis na kolena. Trebalo im je godinu dana i onda su odustali od Sirije.
Misija Ujedinjenih nacija stigla je u Damask, gde bi trebalo da se sastane sa sirijskim vlastima kako bi razgovarali o mogućnostima raspoređivanja posmatračke misije UN-a u Siriji.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se domaćim temama. Na više od deceniju zapuštenim sportskim terenima Bambi parka koji pripada Marku Miloševiću ovih dana pojavili su se bageri. U gradu se spekuliše da je sin nekadašnjeg predsjednika Srbije i SRJ za kojim je raspisana međunarodna poternica započeo investiciju izgradnje teniskih terena na zemljištu kojemu je Požarevac besplatno ustupio 99. Javlja se iz Požarevca naš Uroš Urošević.
Nekadašnje čudo u Požarevcu, Bambi park, već godinama stoji zapušten. Zabavni park i sportske terene su za vreme NATO bombardovanja gradili holding Bambi i preduzeće Madonna Marka Miloševića na zemljištu koje je grad besplatno ustupio. Na prostoru od 2,5 hektara postoje dve zasebne celine, a Bambi Banat bi ove godine gradu trebalo da vrati svojih 2 hektara. Aktualna lokalna vlast u Požarevcu, međutim, želi da celokupan prostor povrati pod svoje vlasništvo, kaže gradonačelnik Miodrag Milosavljević.
Spremni smo da razgovaramo ukoliko su oni željni da grad kupi i taj deo Bambi parka, odnosno Bambiland, ako bismo našim najmlađim sugrađanima omogućili jedno dobro mesto za rekreaciju.
A ste uspeli da uspostavite bilo kakav kontakt s porodicom Miloševića sada?
Jedino što znam da oni imaju želju da razgovaraju sa čelnim ljudima grada vezano za tu temu.
Dok gradske vlasti čekaju da ih pozove neko iz Miloševićeve porodice, ovih dana na Markovom delu Bambilanda pojavili su se bageri koji su uklonili betonski deo sa sportskog terena, nakon čega su dovezene velike količine zemlje. Gradonačelnik ne zna šta se radi na Miloševićevom Bambilendu.
Ja sam dobio informaciju da se nešto gradi ovo. Ja sam dao nalog građevinskoj inspekciji. Ja ne znam o kom se objektu radi, za koju namenu predviđen i da li podleže građevinskoj dozvoli.
Momčilo Veljković, jedan od trojice lokalnih članova otpora koji su 2000. godine doživjeli fizički napad Marka Miloševića i njegovih saradnika, kaže da se prema njegovim saznanjima grade teniski tereni. Navodno, sam Milošević preko jednog teniskog trenera u Požarevcu investira novac u izgradnju.
Smeje se Srbima i pravosuđu Srbije i baca prašinu u oči, jer nije ni prošlo ni mjesec dana od kako da je oslobođen za naše prebijanje, a već se gradi njegov deo Bambilenda, sprema teren da se vrati i fizički.
U narodu popularni Bambilend do danas je ostao jedan od simbola režima Slobodana Miloševića u Požarevcu. U posljednjoj godini njegove vlasti predstavljao je turističku atrakciju u zemlji koju su čak organizovano posjećivale i đačke ekskurzije. Danas je park uglavnom zapušten, a objekti su u lošem stanju i zarasli u korov. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. Dve decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva. Tribunal u Hagu zatražio novu lekarsku ekspertizu zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja. Rus Viktor But, švercer oružja, u Americi osuđen na 25 godina zatvora. Rusija ovu presudu ocenila neosnovanom i pristrasnom i poručila da će uložiti sav potreban napor da Buta vrati u Rusiju. U snažnoj oluji u Buenos Airesu poginulo 11 ljudi. Danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom, do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.